Trei, tare, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Suntem la Faptele, capitolul 2, 31, undeva versetele 17, 18, 19, 20. O să vă citesc ca să vă aduceți aminte despre ce e vorba. În primul rând, capitolul 31 din Faptele. Trebuie să țineți minte. Este capitolul plecării lui Iacob din Mesopotamia înapoi acasă. Ăsta este capitolul întoarcerii. Bine, durează mai multe capitole întoarcerea lui de plină până acasă, dar 31 este declanșarea plecării. Declanșarea plecării lui Iacob. Și o să vă citesc tot capitolul 31 și o să mă opresc la unde suntem acum, la versetul 17, 18, 19. Lui Iacob însă i-au venit la urechi vorbele fiilor lui Laban, care ziceau, Iacob a luat toate ce era ale tatălui nostru și din cele ale tatălui nostru și-a făcut el tot belșugul acesta. Și uitându-se Iacob la fața lui Laban, iată că acesta îl privea cu alți ochi decât mai ieri și-a luat de... Atunci Domnul a zis către Iacob, întoarce-te în țara părinților tăi, la neamurile tale și o voi fi cu tine. Trimițând deci Iacob, le-a chemat pe Rahela și pe Lia la câmp unde erau turmele și le-a zis, văd eu pe fața tatălui vostru că el mă privește altfel decât mai ieri alaltăieri, dar Dumnezeul tatălui meu era cu mine. Voi înși vă știți că eu l-am slujit pe tatăl vostru cu toată inima, dar tatăl vostru m-a înșelat și de 10 ori mi-a schimbat simbria. Dumnezeu însă nu i-a îngăduit să-mi facă rău. Când el zicea acele pestrițe să-ți fie simbria, toate oile vătau miei pestriți. Iar când zicea acele vărgate să-ți fie simbria, atunci toate oile vătau miei vărgați. Și așa l-a Dumnezeu toate victele de la tatăl vostru până la mie. Și a fost că odată, la vremea când intrau oile în călduri, mi-am ridicat ochii și am văzut în vis... Și iată că țapii și berbecii care se leau pe capri și pe oi erau vărgați și bălțați și cenușii. Iar Îngerul Domnului mi-a grăit și îmi zis, Iacobe, și i-a răspuns, ce este? Și zis a el, ridică-ți ochii și vezi, toți țapii și berbecii care se leau pe capri și pe oi sunt vărgați și bălțați și cenușii. Căci eu am văzut tot ce s-a făcut ție la bani. Eu sunt Dumnezeu, cel ce ți s-a arătat în Betel, unde mi-ai turnat un de lemn pe stâlp, unde mi-ai făcut făgăduință. Acum ridică-te, deci, ieși din țara aceasta și mergi în țara ta de naștere și eu voi fi cu tine. Atunci Lia și Rahela i-au răspuns și au zis, mai avem noi oare moștenire în casa tatălui nostru? Oare n-am fost noi socotite de el ca niște străine? Că ne-a vândut și cu banii noștri s-a chiftuit? Ca atare, toată averea pe care Dumnezeu a luat-o de la tatăl nostru și ți-a dat-o ție, este a noastră și a copiilor noștri. Fă dar acum tot ce ți-a spus ție Domnul. Și acum intrăm în versetele care vreau să vi le explic în seara aceasta. Atunci s-a sculat Iacob și și-a urcat copiii și femeile pe cămile și a strâns toate turmele și toate bunurile, toată bogăția pe care o avânisise în Mesopotamia ca să meargă la Isaac, tatăl său, în țara Canaanului. Dar în timp ce Laban era plecat să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său. Deci Iacob l-a păcălit pe Laban, arameul, din aceea că nu i-a spus că vrea să plece, ci a fugit cu toate câte avea și a trecut Eufratul și s-a îndreptat spre muntele Galad. Dar a treia zi s-a dat de știre lui Laban, arameul, că Iacob a fugit. Atunci un Laban cu sine, pe toți casnicii săi, a alergat după el cale de 7 zile și l-a ajuns în muntele Galadului. Dar Dumnezeu a venit la Laban, arameul, noaptea în vis și i-a zis, ferește-te să vorbești cu Iacob ceva de rău. Și l-a ajuns Laban pe Iacob. Iacob însă își așezase cortul pe munte și tot pe muntele Galadului l-a așezat și Laban împreună cu casnicii săi. Și de aici încolo vorbim, acum poate vă este comun celor care ați fost în Iordania anul trecut pe vremea asta, când am fost la muntele Galad, acolo unde s-au întâlnit aproape de Muntele Galad. Adică l-am văzut. Dar eu m-aș opri la altceva, nu mergem până acolo. Mă opresc la auzind Iacob acestea, s-a sculat și la femeile și copiii lui, pentru că avea 12 copii. Avea copii mulți. cu Lia și cu Rahila și cu slujnicele acestora. Auzind Iacob, acestea s-a sculat și la femeile și copiii lui. Probabil că numai Iosif era micuț, restul erau mai mari deja, erau adolescenți, erau chiar tineri. Adică puteau merge pe cămile. De ce pe cămile? Cămilele rezistau la pustiu, rezistau la intemperie, rezistau la lipsă de apă și atunci și mergeau și mai repede. Cămilele pot fugi din pustie și ei trebuiau să meargă repede. Nu ar fi putut decât cu măgarii, dar măgarii mergeau mai puțin și mai încet și erau și mai slabi. Și de aceea i-a suit pe toți pe cămile. Deci acest moment în care Iacob a cerut lui Dumnezeu ce să facă cu disperare, nu era orice fel de moment. Era momentul când era tunderea oilor și când Laban s-a dus cale de 3 zile unde avea el turmele să tundă oile. Adică nu el neapărat, că avea slujitori mulți, dar el ar vrea să fie de față acolo și să împartă și să despartă și să îngrească. Și se știe că era cale de 3 zile, s-a spus și mai înainte, și pentru că de-abia în 3 zile a auzit, vă dați seama că el a plecat din casa Rahela și Lia au plecat din casa lui Laban și el avea slujitori mulți, avea de toate. Plecarea lor nu putea să se facă în taină. Au plecat și au luat copii și au luat toate. Și atunci, până s-a dus vestea la Laban și el în 3 zile a aflat. Deci, până a ajuns la Laban cei de acasă, din Mesopotamia, el a aflat în 3 zile, 3 zile în care aceștia deja au mers spre muntele Galat, peste Eufrat și Tigru. Aici se zice doar peste Eufrat. Deci se poate că acest loc să fi fost chiar între Tigru și Eufrat. Adică să nu trebuiască să steagă și Tigru și Eufratul. Alții spun că e mai ușor de trecut Tigrul pe acolo, zona aceea, Tigrul încă nu e așa de mare ca și râu, Eufratul e mai mare și că de-abia mai jos, spre coborâre, spre mare, spre Golful Persic, Tigrul devine mai mare și atunci nu au băgat în seamă că a trecut și Tigrul. Deci se trecea prin vad ușor. Eufratul se trecea mai greu. Nu știu, cu plute, cu ce au trecut, cum? Cu turmele, că era greu de trecut, probabil că oamenii pe plute, turmele prin apă, notând, deși oile foarte greu trec prin apă. Oricum, a trecut Eufratul. Și a auzit Laban de unde tundea el oile, dar a trecut 3 zile de când, până să ajungă oamenii de la casă de la el să-i spună la Laban acolo. Și, deci, Iacob a ales momentul potrivit. Că dacă era Laban acasă, nu fugea el cu toți copiii, cu toate, nu putea. Și să recitesc. Și s-a sculat și a luat femeile și copiii lui și le-a urcat pe cămile și a luat toate averile lui și agoniseala pe care a făcut-o în Mesopotamia și toate cele ale lui ca să meargă la Isaac tatălui. Și aici să mă opresc, Laban era dus să-și tundă oile și Rahila a furat idolii tatălui ei. Despre asta vreau să vorbesc. În sensul că ce se întâmplă cu ce idoli? Și Sfântul Ioan Gurdeaur zice, n-au fost puse fără rost nici acele cuvinte, ci ca să cunoaștem că femeile lui Iacob, mai cu seamă Rahela, țineau încă obiceiurile tatălui lor care era păgân, chinar la idol. Că nu întâmplător, și zice în continuare, gândește-te la marea râvna Rahilei, care a fugit, știți că aici se spune că le-a chemat în câmp Iacob, acolo unde avea oile și a vorbit cu ele, și ele trebuia să vină acasă să-și ia toate, cu copii, cu nu știu ce, și zice, gândește-te la marea râvna Rahilei, care s-a întors înapoi acasă și nu la nimic altceva din toată casa tatălui ei, numai idolii tatălui ei. Și asta, el zicea, asta era o râvnă pentru idolatrie, pentru idoli. Și asta a făcut-o fără știrea bărbatului ei, că el n-ar fi îngăduit să se întâmple una ca aceasta. Adică Iacob oricum venea din neamul lui Isaac și acolo Avram și Isaac și Iacob nu umblau cu lucrurile acestea. Era neamul scăpătat al lui Avram, după tatăl lui Avram și fratele lui Avram Nahor, care o luaseră puțin razna. Adică aveau ideea unui Dumnezeu unic, dar în același timp se amestecaseră cu popoarele din jur și aveau un fel de idoli. Acum să vorbim despre acești idoli. În original nu este cuvântul idol în original, dacă citim textul, dar se poate înțelege și idol, ci se numește terafim. Terafim, poate ați auzit, apare în Biblie cuvântul acesta terafim, deci a luat terafimii cu ea, terafim. Ce erau acești terafim? Erau un fel de idol mici, de lemn sau de piatră, mai rar de piatră, care se țineau în casă, un fel de lucru de ghicit. Biblia vorbește de acești terafim pe care le aveau toate popoarele din Mesopotamia și o să vă citesc ce spune Biblia. Erau mici zeități domestice, zice un alt Bartolomeu. Serveau la descifrarea viitorului și la oracole. Adică erau ca un fel de zaruri. Felul cum le aruncai, cum le țineai, cum cădeau pe pământ, cum uneori zicea că se auzeau sunete, că se auzeau chiar cuvinte. Spuneau ce să faci în viitor, unde să mergi. Era un fel de ghicitorie, știți? Idolii ăia erau un fel de ghicitorie. Și se numesc terafimi. Și vă gândiți la serafim, heruvim, terafim. Ăștia sunt idoli, ăștia sunt îngeri pământești, terafim. Și ca să vedeți că mai sunt locuri în care Dumnezeu vorbește cu asprime împotriva acestor ghicitorii. Există la Zaharia, prorocul Zaharia, în capitolul 10, versetul 2, zice Dumnezeu, care vorbește foarte dur împotriva acestui obicei, care pătrundeau și la izraeliți, zice: cereți de la Domnul ploaie și la vreme potrivită, ploaie timpurie și ploaie târzie. Domnul scoate fulgerile și trimite ploaie. El dă omului pâinea și dobitoacelor iarba. Căci terafimii pe care îi folosiți voi rostesc cuvinte de șarde. Auziți? Deci unii chiar vorbeau ca niște oracole. Adică era ca la oracolele grecești, unde erau temple și statuile vorbeau. Numai că acestea erau niște statuete mici prin care lucrea diavolul și se auzeau sunete. De exemplu, ca să înțelegeți, există, de exemplu, în Ardeal un obicei care s-a păstrat din vremea tracilor, dacilor, care, nu știu dacă știți, în zona centrală Ardealului, uitatul în, cum se zice, știți că noi nu avem vile cu gâldan de apă, cum se numește?
Piscină.
Nu avem vilă cu piscină, dar noi în Ardeal și mai ales în munții Apuseni, zice, veniți la vilă cu, este o chestie, un gârdău mare, ciubăr, așa. Și se numește în Ardeal uitatul un ciubăr se numește. Adică ce făceau? Dacă se întâmpla ceva în sat și o femeie era omorât, un bărbat era omorât, cineva cădea noaptea de pe un drum undeva într-o vale și murea. Și ăștia ziceau, măi, dar cum a căzut el așa? Că, dacă l-a împins cineva. Se făcea așa. Se chemau, se făcea seară, se închideau toate luminile, se lăsa numai o lampă, se chemau copiii curați până la 5 ani, 6 ani cel mult, și în semi-întunericul ăla, cu o singură lampă, cei maturi stăteau pe margine, dar e o întreagă poveste. Deci puteți citi cărți întregi despre obiceiul ăsta la Ardeleni. Stăteau pe margine, se rugau, ziceau ei, și îi puneau pe copii să se uite în ciubăr, uitat un ciubăr. Și cumva copiii nu se uitau în ciubăr, poate că erau și acoperiți cu ceva, nu știu, ca și cum mai face un cort în casă. Puneau ceva de calor și ei vedeau și că se uitau în ciubăr. Și ei ieșeau de acolo și ziceau, am văzut, a căzut nu știu unde și s-a dus așa și ăia, oamenii l-au. Mota, mo, ce spuneau copiii aceia, care nu știu, își închipuiau, unii ziceau că sunt și astăzi oameni care au participat, au uitat un ciubăr și care zic, nu domne, că am văzut. Deci puteți să vedeți, sunt emisiuni întregi despre, și cărți întregi despre uitat un ciubăr în Ardeal. Și care era în zona asta, Câmpiei Transilvaniei, Câmpia Clujului, zona Reghin, Târgu Mureș, spre munte, foarte dese, foarte dese. Și asta era legea la români. Domne, las că ne uităm noi în ciubăr. Și vedem noi ce s-a întâmplat. Adică murea cineva pe neașteptate și, să zicem, un soț și familia soțului zicea, păi l-a omorât iarna. Și noi, cum noi? Ne uităm în ciubăr. Aveți curaj să ne uităm în ciubăr. Și așa făcea, să ne uităm în ciubăr. Și copilul care vedea ceva, no, ăla era și, dacă mai, de exemplu, dacă era de 4-5 ani, pe ăla îl foloseau după aia, că era cumva vedeta care, nu, ăla vede. Pe ăla îl foloseau încă 4-5 ani până când mai creștea copilul, când zicea că se răiește, se urățește și nu mai vede, știți? Cu cât crește, nu mai cura suflet. Și nu știu dacă nu se producea un fel de... Știți cum noi, dacă te poți, dacă te uiți la un perete, dacă te uiți oriunde, la orice, și vezi liniile de pe un perete alb, văruit, o să punctele acelea și liniile și le poți să faci chipuri monstruoase în mintea ta. Poți să faci câmpii frumoase, poți să faci ce vrei tu, nu știu, n-ați făcut asta. Eu am făcut milioane, da.
Vreau apă în ciubăr,
ăla. Apă, bună, am uitat să zic, dar nu, dacă am zis ciubăr, era apă, fără discuție, da. Aici pun și apă sfințită, nu, nu contează. Se uitau în ciubăr, dar nu era ciubărul gol, da, iertare. Deci puneau apă în ea. Și îl mișcau puțin. Da, și copiii stăteau și uitau la clipocitul ăla, așa cum se mișca apa. Și ei ziceau că vedeau. Vedeau. Dar vă dați seama că mișcarea aia apei și întunericul ăla și tot ce se producea acolo, te făcea să vezi tot felul, să-ți se pare că parcă nu știu ce, că parcă ceva altul, care... Totdeauna cuvintele acestea, oracolele acestea erau așa, trebuia să le, să le bătrânii și toți oamenii care stau de față, să stau după aia și explicau oracolul. Aha! Aia albă, cred că e barba lui ăla, nu știu care. Aia altă, e furca dumneavoastră cu care l-am înțepat și gata, înțelegeți? Și asta era la noi, la Tracodaci. Dar la, aici, în Mesopotamia, era chestia asta cu... terafimi. Care încă nu se știe, nu prea se înțelege pentru că s-a pierdut, nu se înțelege bine ce era, ce era în sine. Unii le socoteau ca niște zaruri pe care le aruncai și cum cădeau și nu era cu numere, dar era ceva, cu niște forme. Exact cum fac oamenii la cărți. Și ce iese acolo? A, uite ce... Ceva de asemănător. Cu asta, numai că erau tridimensionale, erau un fel de zeități pământești, numite de înaltă partenerie, spunea domestice, deci ale casei, era zeul apei, zeul copacilor, zeul nu știu ce, de case, de pe acolo. Al gropilor, al zidurilor, al nu știu ce, ce făceau ei, la fiecare aveau zei. Și cu aia pe acolo, exact cum cade, cum făcea bunica mea. 41 de bob de porumb, care a știut să vă suiți pe așa, să vă faceți ștuleți, ea spune-ți mie, ce... Și împărțea pe acolo 41 de bobi în 3 grămezi, după aia mă, la 3 grămezi în alte 9 și zice, aha, așa, și se uita în diagonală, se uita așa, în linie, nu știu ce, deci asta era partea feminină, asta era partea masculină. La mijloc erau comuniunea între partea masculină și feminină și nu știu ce se întâmplă aici, mai mult aici, mai puțin aici, drum încolo, drum încoace. Și începea să explice, știți? E adevărat că la un moment dat toate chestiile astea, în toate lucrurile astea, intră diavolul. Deci nu rămâne numai o chestie personală de încercare de deducere a viitorului, mai ales la acești oameni care chiar erau statuete de demoni, de zei, de idoli, pe care nu știu cum ce făceau cu ele, le aruncau, le clătinau, le... așa, și după aceea le explicau. Cu siguranță, la un moment dat, lucrau diavolii prin ele. Asta o spun până și cei care lucrează cu astrologia astăzi și care s-au lămurit și care scriu memoriile lor, jurnalele lor și povestesc că, la un moment dat, în toată strădania lor astrologică de a deduce viitorul, au intervenit niște personaje reale, imaginare, dar reale în același timp, adică pe care le vedeau doar în imaginea interioară a minții, uneori apăreau chiar și exterior, și care le spuneau ce va fi și cum va fi. Dar de-abia după ce se exersau mult în chestia asta și insistau mult și studiau mult și doreau mult și căutau mult această... Și după aia și-au dat seama că erau demoni. Știi, maieștrii spirituali în lumea ei, îngerii în lumea alții, tot felul. Deci cam așa în toate asemenea de căutări vicitorești și pe care Dumnezeu le condamnă în Deuteronom, în Levitic, în Numeri și le socotește lucrarea demonului și colaborarea omului cu demonul și condamnă foarte aspru pe cei care fac asta. Nu pentru că s-ar teme, ci pentru că omul se leagă de niște lucruri după care nu se mai poate dezlega. Diavolul nu se lasă după ce, după ce tu te-ai sălășuit în brațele lui și l-ai crezut și l-ai urmat. Are tot dreptul să te ceară de la Dumnezeu, știți? Are tot dreptul să te ceară și când faci păcate, dar apoi când participi viu la lucrarea lui și la ascultare de el și atunci are tot dreptul să te ceară. Și zice Dumnezeu la Zaharia, Dumnezeul vorbește, zice așa, cereți de la Domnul ploaie la vreme potrivită, cereți ploaie timpurie, cereți ploaie târzie. Domnul poate scoate fulgere din... și să trimite ploaie. El dă omului pâinea și dobitoacelor iarbă, căci terafimii voștri, de la care cereți rostesc cuvinte de șarte, vrăjitori au vedenii viclene și mincinoase și visuri amăgitoare, spune Dumnezeu. Și mânghierele lor sunt mânghieri de șarte. Asta e pentru totdeauna. Nu e numai pentru atunci. Dar omul nu crede asta și tot se duce la deșertăciunea acestea. Adică sunt mânghieri de șarte și viclene, cu care mai mult te rănește decât îți face bine. Pentru aceasta, zice Dumnezeu, pentru aceasta acest popor a plecat ca o turmă unde este chemat. A plecat ca o turmă unde este chemat. Adică se lasă dus după tot felul de mode, de idei, de se duce ca turma. Și zice, și pentru aceasta sunt supuși de către alte neamuri, pentru că nu au păstor pe Dumnezeu. Adică, pentru că i-au urmat pe terafim, au urmat toate lucrurile astea, și astea mi se pare că-s veșnice. Adică, și la noi la fel. Va fi la fel dacă... Alt loc este Ezechiel, prorocia despre căderea Ierusalimului, în care Dumnezeu îi spune poporului lui Israel că pentru păcatele lui și pentru colaborarea lui cu păcatele și pentru colaborarea lui cu aceste vicii ale vrăjitoriei, ale terafimilor, ale căutării viitorului, pentru asta îi va da în mâna asirienilor și babilonienilor, care erau mult mai mari practicanți al acestor chestii, dar măcar ăia habar n-avea de Dumnezeu, adică ăia, dar tu care știi de Dumnezeu, de ce faci asta? Și zice Dumnezeu, pentru că regele Babilonului s-a oprit ca la o răspântie, începe să caute între două drumuri. Adică s-a oprit ca la o răspântie și începe să caute între două drumuri. Pe voi sau pe poporul ăla să-l atace? Și zice, și stă să ghicească, scutură săgețile. Era și în obicei cu scuturatul săgeților, știți? Exact cum voi faceți jocul ăla, luați nu știu câte bețe, le aruncați pe jos și ele se încalec una peste alta și pe aia trebuie să le luați așa, să vedeți fiecare cum a căzut. Ei erau obicei ăsta, luai un mănânc de săgeți, le aruncai pe jos așa și cum erau săgețile, în ce direcție, nu știu ce, tu știai că trebuie să o iei încolo sau încolo sau așa. După aia zice, iată regele Babilonului s-a oprit între două drumuri și stă să ghicească, scutură săgețile, întreabă terafimii. Deci este terafimii aceștia, idolii aceștia. Unii dintre ei, mai ales la marii domni, marii stăpâni, erau chiar vorbeau, chiar într-un fel sau într-altul. Și cercetează ficatul. Știți, aveau și obiceiul ăsta. Tăiau animalul de jertfă și după ce îi scoteau, îi viscerau, luau ficatul și îl tăiau și în funcție cum găseau pe acolo, nu știu ce găseau, ei știau ce să facă. Dar asta făceau și împărații romani. Deci, Diocletian, când s-a apus hotărâre să-i termine pe creștini, a intrat după biruința asupra perșilor, a intrat în Alexandria, nordul Egiptului, nordul Africii, și a făcut acolo niște sărbători mari de cinstire, de slăvire de a lui, pentru viitorile lui, și a zis, vreau să știu adevărul despre ce va fi în viitor, dacă trebuie să mai merg în luptă, dacă trebuie să nu mai merg, dacă... Și marii preoți ai egiptenilor au venit și au zis, împărate, cum să nu? Și printre obiceiurile care le aveau, era acesta cu tăierea animalelor de două, le puneai la ars complet și le scotea ficatul și acolo. Și nu știu câte animale au tăiat și niciun ficat nu spunea nimic clar. Ceea ce era aberant, pentru că, în general, erau niște semne clare. După aia a zis Diocletian să se arunce terafimii. S-au aruncat terafimii, nu știu că de moduri, nu s-a întâmplat nimic, n-au știut ce să zică, nu știu cum cădeau în așa fel, încât nu știa ce să zică. Și să se arunce săgețile, să se facă toate alea care se făceau, să se asculte oracolul din Memphis, să se... nimic, toți tăceau. Și atunci preoții egipteni au zis, împărate, asta e din cauza creștinilor, pentru că sunt aici mulți creștini în Egipt și din cauza asta zeii tac și n-au putere. Când auzi Diocletian, a zis, gata. Plus că atunci când a intrat în marea piață din... nu în piață, amfiteatrul ăla, în marele amfiteatru din Alexandria, calul s-a împiedicat și a căzut în genunchi și aproape se dea cu el peste cap și așa rupt picior. Asta era un semn pentru Diocletian. A zis, aici sunt creștini, aici nu mai poate să fie zei, să ne ajute, aici, perfect, să trecem la omorârea lor. Și de acolo a început. Și acel an, 275, după Hristos, a devenit anul prim al egiptenilor creștini și ei, până acum, așa, omenesc anii. De la anul 275, când Diocletian era acolo și a hotărât omorârea creștinilor, și acolo în Egipt a fost cele mai mari martiri. Cum n-a mai fost în nicio țară, pentru că pe ei ura foarte mult, zeci de mii, unii zic chiar sute de mii de creștini au fost trecuți prin foc și sabie acolo, și în acel moment ei numără anii. Deci ei sunt acum la 1700 și ceva de ani, așa numără ei, nu numără de la Hristos, de la acel moment a omorârii atâtor creștini. Deci să știți că asta o făceau și romanii, nu era numai la oamenii aceia. De exemplu, un judecător. La judecători, capitolul 17, versetul 5, se spune așa că era un om pe nume Mica, care și-a făcut în mama lui, a dat niște aur și el a făcut un idol și niște terafimi. Deci a făcut un idol mare și a făcut și niște terafimi, adică idoli mai mici, cu care ghicea și cu care vorbea. Și zice că asta era după ce evreii veniseră în țară acolo și acest om era păgân și și-a făcut el idolii aceștia și în casa asta și-a făcut un fel de templu. Și l-a pus pe unul dintre copiii săi, nu vă mai citesc ce zice judecători, dar așa, și-a pus unul dintre copiii ca preot. Și a zis, mă, tu ești preot aici. Dar nu era, știți cum se zice, când cei de acasă ei nu își fac treaba prea bine, că de acasă. Și atunci când a venit un levit care era din neamul leviților, neamul ales al lui Dumnezeu, când a venit un levit, a zis, l-a oprit acesta și a zis, tu ce faci? Ești slujitorul lui Dumnezeu? Da, sunt slujitorul lui Dumnezeu. Păi și eu slujesc unui Dumnezeu aici, am un idol, am terafim. N-ai vrea să vii să slujești? Și a zis, da. Și a intrat ăla, s-a făcut preot idolatru, levitul, și a început să slujească acolo și vorbea cu terafimii și la 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 la. Și seminția lui Dan, care era acolo în zona aceea, în nordul Galilei, acolo era, a auzit că acolo există un templu care vorbește și terafimii vorbește, atunci a zis, Dumnezeu nostru nu ne vorbește. Hai să ne închinăm la acest Dumnezeu. Și toată seminția lui Dan s-a închinat acestui Dumnezeu și l-a luat de acolo din casa lui Mica, cu tocul levitul ăla, și l-a dus acolo, a făcut un oraș nou, numit Dan. Era Leiș înainte sau se numea orașul, l-a dărâmat complet, a făcut un oraș nou, a făcut un templu închinat acestui demon pe care îl construise acest Mica și cu terafimii cu care vorbeau toată ziua. Prin care vorbeau toată ziua și știau ce și cum. Din acel moment, seminția lui Dan a fost blestemată de Dumnezeu pentru că lucra cu acești idoli, ghicitori și ea va și dispărea odată cu ducerea lor în robie în Babilon și nu numai atât, din neamul lor se va ridica Antichristul. Știți că din neamul lui Dan va fi Antichrist. Tocmai pentru că toată seminția lui Dan devenise închinătoare la idol și mai ales ghicitoare prin terafimii aceștia. Acum să ne întoarcem la Rahila. Acum gândiți-vă că Rahila mai mult decât Lia, care nu s-a dus ea să fure demonii idolii tatălui său. Rahila s-a dus. Poate că înțelegeți mai bine de ce Dumnezeu, chiar dacă Iacob a ales-o pe Rahila și o iubea mai mult pe Rahila, Dumnezeu n-a deschis pântecele Rahilei și foarte greu i-a dat copii. Foarte greu. Și că Lia, care nu era așa idolatră, era mai despărțită de lucrurile acestea, i-a dat și a avut câți? 7, 8, nu mai știu. 8 au fost, sau 10, nu mai știu, 8. 8 au fost din partea neamului acesta și 4 din partea Rahilei, care era și slujnica sa. Și deci, 8 copii ai Liei și ai slujnicii sale și 4 din partea aia. Și cei ai Liei și cei ai Rahilei cât de greu s-au născut și al doilea copil a și murit la naștere. Deci, unii dintre părinți spun că de aceea poate Dumnezeu nu a binecuvântat pe Rahila decât târziu și greu cu copiii. De aceea a murit la a doua naștere și de aceea, până și cuvântul acela că Rahila își plânge copiii pentru că nu mai sunt, Pentru că în zona care e mormântul ei și în zona în care s-a făcut acea ucidere de prunci, s-a făcut tocmai în zona mormântului, că ea nici după moarte cumva nu era într-un totul binecuvântată de Dumnezeu, tocmai pentru că slujise idolilor și avea acești terafim cu care umbla. De ce credeți că s-a întors ea cu atâta râvnă acasă și a furat? O să vedeți mai târziu ce întreaga epopee este să-i ascundă pe acești idoli. Numai pentru că una dintre motivațiile pentru care Laban vine după Iacob, nu este numai că a plecat cu turmele lui Iacob, că nu era la lui turmele, și cu copiii și cu fetele lui și că nu le mai vede, ci cea mai important, o să vedeți în cursul capitolului 32, o să zic că și mi-ai luat idolii, mi-a furat idolii, și Iacob habar n-am mai, eu! Și a zis Iacob, uite de peste tot și dacă îi găsești, să fiu omorât eu. Vă dați seama. Și Iacob a zis, eu să fur idolii tăi, că spune eu cu idolii tăi, n-am nevoie. Și atunci a avut această idee Rahila că stătea pe cămilă și s-a pus sub șezut idolii ăia, care erau mici, așa, tot felul de bucăți. Și le-a pus sub șezut și sau ăsta cu 200-300 de oameni au căutat toate corturile și a slujitorilor și tot și fiecare pe unde și ce și nimic. Și au venit acum, s-au apropiat și de fiicele lui, care erau amândouă pe cămile. Știți că ei au prins în fugă, cumva. Și era gata să le caute și pe ele, dar Rahila a zis, doar nu o să mă caut și pe mine, acum sunt fiica ta, și mai sunt și în perioada din lună. Adică să nu se uite sub ea, pe acolo, cine știe. Și asta te-a cu fundul pe idolii aia. Și taică s-a zis, bine. Eu fi curat altcineva. Și Iacob a zis, vezi, mă acuz de lucrurile astea, eu care nu știu ce lucru. Dar bine, Iacob era curat, că el nu furase nimic. Nu a trecut prin cap că Rahila furase. Faptul că a făcut asta și știa cât de tare se va supăra tatăl său pe ea, pe toți, pentru că ei țineau la chestiile, e ca și cum vi s-ar lua vă o telefon, nu? Pe ghicitoare, de acolo, totul e acolo, viața voastră, totul e acolo. Păi așa era pentru ei, terafimia aia. Dom'le, fără aia, pentru ce mai trăim, nu? Adică nu știm nici ce va fi, nu știm dacă plouă, nu știm dacă ninge, nu știm dacă sporesc turnele, dacă nu sporesc, nu știm dacă să mergem sau să nu mergem la bătălie, nu știm dacă să venim, nu știm dacă să... Păi așa și aici, inteligența artificială, tot ce... E acolo, dom'le, nu putem să mai trăim fără. Așa și... Așa a fost... Pentru el era foarte greu să... Nu putea să trăiască fără și știa ce va produce și totuși ea și-a permis să fure lucrurile astea, că ținea și idolatriza în continuare și vrea ghicitorie în continuare. Adică ea zicea că ține cu Dumnezeul lui Iacob, urmează lui Dumnezeul lui Iacob, dar în același timp lucra lucrurile astea de vrăjitorie. Exact cum e acum toată lumea. Suntem creștini, dar astrologia toată ziua, suntem creștini, dar ghicitorie în palmă, suntem creștini, dar alte prostii și tot felul de energii, de sus, de jos, din dreapta, din stângă, nu știu cum. Care de fapt sunt vrăjitorii sau semi-vrăjitorii, dar vrăjitorii oricum, info-energetică, nu mai știu ce, radiestezie. Și de fapt sunt lucruri care, pe care Dumnezeu se supără și iată, Rahila a născut greu și a născut de-abia doi copii și aceea și copiii Rahilei au fost cumva, au căzut sub blestemul mamei lor cumva. Pentru că Iosif a fost urât de frații săi și a fost pismuit. Și nu era numai pentru că era al mândru și nu știu ce. Era îngăduit de Dumnezeu lucrul ăsta și pentru că el era copilul născut de Rahila care avea patimile acestea. Și pentru asta el a suferit pisma fraților săi, a suferit după aceea aruncarea sa în groapă, aproape să-l omoare, după aia vânzarea lui în Egipt, după aia a devenit slujitor într-o casă, casa lui Putifar, după aceea l-a ispitit femeia lui Putifar, l-a aruncat în închisoare, a stat ani de zile în închisoare, deci nu că s-a dus așa, a stat două zile și ani de zile în închisoare. Și astea erau urmările păcatelor mamei sale, care au umblat cu idolatria, înțelegeți? Numai că el a ridicat păcatele mamei sale prin smerenia lui și dragostea lui și răbdarea lui și credința lui Dumnezeu și cred că de aceea Dumnezeu l-a arătat biruitor până la sfârșit pe el. Fratele său, Beniamin, la fel a purtat păcatele mamei sale, dar nu s-a văzut asta decât mai mult în urmașii săi, când seminția lui Beniamin a fost aproape rasă de pe fața pământului de celelalte seminții, pentru fărădelegea care s-a întâmplat în Gibea. Cei care sunt teologi știu. Adică o seminția lui Beniamin a batjocolit o femeie a unui levit, au chinuit-o toată noaptea și au omorât-o până la urmă, batjocorind-o în grupuri mari de golani, de huligande. Și pentru asta s-a ridicat poporul evreu ca un om, celelalte seminții ale neamului lui Israel, și au venit și au omorât pe toți. Aproape pe toți, au mai scăpat câțiva. Și să știți că în perspectiva unor părinți, aceste lucruri s-au întâmplat și pentru că cei seminția lui Beniamin provenea din Rahila, cea care umbla cu astfel de... Dar asta e pentru noi, mi se pare... Pentru noi românii și pentru noi oamenii contemporani mi se pare foarte înfricoșător, pentru că aceeași pedeapsă este și peste noi. Adică nu... Știți că noi credem că astea sunt niște chestii drăguțe cu care ne jucăm, wow, terapimii noștri, ne vedem în treburile noastre, inventăm, nu știu ce, bioenergie, astrologie, la la la, și poate să fie bine și cu Dumnezeu să ne binecuvinteze, că săraci. Nu, nu. S-ar putea să urmeze aceleași lucruri ca la Rahila. Moarte tânăr, suferințe mari, nu ajungi să-ți faci bucuria și plăcerea pe care ți-o ai tu. Ai copii, să ai copii, să ai... N-a avut decât greu și a murit la al doilea. Iar copiii au dus povara părinților grea. Adică nu... Dacă legat de aceasta aveți întrebări,
să le spune. Eu aș intre oameni foarte credincioși și aduc discuții despre zori, despre...
Aproape fără ieșire. Adică știu că încă vă vine să zâmbiți și mi se pare o chestie ușoară, dar nu e ușoară. Nu e... Aceste lucruri sunt... E ca și cum... aduci în casa sufletului tău zelos, gelos, imagini și pui în ramă cu iubiții tăi. Ca femeia. Nu o să te aștepți la soțul gelos, zelos, să vină de mânghie pe cap. Să urmeze coșmarul. Sau tu, ca bărbat, îți aduci albumul cu iubitele tale în casa soției tale, care e săracă. Nu o să mai ai viață liniștită. Dar nu dau exemple bune, pentru că Dumnezeu nu e în poziția asta, nu așa trebuie luat. Și El nu face asta pentru că e gelos și zelos și că nu suportă că mai ai tu cinste la altcineva și că ăla merită să fie luat în seamă. Nu. Ci Dumnezeu e supărat atunci când omul face asta, pentru că nu pentru sine și pentru că are un orgoliu și că e tatăl și că îl lași pe el pentru tot felul de nimurici și de nimic. Ci faptul că legătura cu diavolul este atât de periculoasă, încât aproape că sufletele acelea și ale urmașilor lor, aproape că greu se mai pot mântui. Pentru că diavolul îi dăruiește omului ce altceva să-i dăruiască decât același sistem de autodistrugere pe care îl are și el. Și care nu mai lasă să se mântuiască. Adică un fel de mașinărie a gândurilor întunecate care îl închid pentru totdeauna față de Dumnezeu și îl desparte de Dumnezeu. E un fel de perpetuum mobile în rău. În rău, în rău, în rău, în rău. Asta face diavolul. El nu are ce altceva să dea. Asta i-a vândut și Evei în rai. Asta a vândut și peste veacuri. Asta a vândut până la sfârșit. Atâta știe, atâta poate. El este de la început ucigaș de oameni. În sensul ăsta e ucigaș de oameni. Nu că omoară trupul sau... Da, îi place să omoare și trupul. Îi place să omoară orice. Dar, cum zice Mântuitorul, este ucigaș de oameni în sensul ăsta adânc. Adică s-a sinucis el spiritual veșnic și învață și pe ceilalți să se sinucide spiritual veșnic. Adică te trage pentru totdeauna cu el. Ceea ce este... Și de asta Dumnezeu se supără pe această legătură a omului. Nu are legătură, nu are Dumnezeu orgolii și gelozii pentru că tu... Nu asta e treaba lui. Nu doare pe el pentru sine. Doare pentru tine. Și dacă te pedepsește, te pedepsește ca să se scoate din starea asta pe tine. Nu ca să își facă lui o plăcere. Știți și v-am zis, un părinte, Vladimir Lossky, spune că După unii părinți, de fapt, motivul venirii potopului celui mare nu este numai și numai destrăbălarea omului și faptul că nu mai este suflet, ci numai trup. Și da, asta era un, cum să zic, numărul comun de pe care plecau toate. Dar ultimele versete înainte de hotărârea lui Dumnezeu de a neca pământul cu apă a fost acela în care se spune că fiii lui Dumnezeu s-au împreunat cu fiicele oamenilor. Și de aici Dumnezeu a zis, gata cu pământul. Și explicația lui Vladimir Losky după unii părinți este că fiii lui Dumnezeu nu sunt un popor oarecare care trăia. Nu. Fiicele oamenilor sunt fiicele oamenilor, iar fiii lui Dumnezeu sunt demonii căzuți, care sunt toți fiii al lui Dumnezeu, dar căzuți. Și împreunarea nu era în sens trupesc. Și vedeți că femeia în principal este predispusă spre colaborarea cu forțele acestea întunecate, ori de care ar fi ele, sau luminoase, sau întunecate, pentru că se vede mai neputincioasă față de bărbat și mai neputincioasă în fața vieții, pentru că e mai slabă și atunci caută cu disperare metode prin care să poată să stăpânească pe ceilalți. Are frică mai mare de viitor, are frică mai mare de sărăcie, are frică mai mare de singurătate și atunci ca să rezolve treburile astea, se aliază cu orice, numai ca să-și poată rezolva acestea, să nu mai aibă aceste frici. Și atunci, pinte, de aceea femeile sunt și cele mai credincioase, că se aliază cu Dumnezeu pentru asta și devin foarte credincioase, iar cele care nu fac asta, pot cădea în marea ispită de a se alia cu diavolul, cu întunericul, cu vrăjile, cu magia, cu orice îi se pare că îi dă putere să stăpânească, să domine, să-și impună părerea, să facă cum crede ea, orice. Și de aceea, totdeauna, fiicele oamenilor au fost mai predispuse la legătura cu diavolul, ca să dobândească această putere, pe care altfel nu o. Bărbatul e atât de entuziasmat de puterea lui, încât nu mai are așa, mușchi, Porsche, nu știu ce, e destul. Foarte puțin mers pe partea aceea, pentru că mi se pare că sunt destul de puternici, n-au perioadă din lună, n-au nicio treabă, sunt care niște semizei, mers pe ceruri, fericire. Dar la femei care se văd slabe și neputincioase, tentația este foarte mare, foarte mare să-ți iei ajutor de undeva. Și dacă vede sau îi se pare că Dumnezeu nu prea răspunde sau ce face Dumnezeu, unde e Dumnezeu sau cum poți să-i câștig, atunci apelează la diavol. Și fiicele oamenilor sunt femeile care au fost mult mai predispuse să caute ajutor de la diavol, care s-a imediat a venit și i-a dat tot felul de... Ei, și spune la Vladimir Losky, de fapt, în momentul în care diavolul a venit și a revărsat în mintea oamenilor, a femeilor în primul rând, al oamenilor, toate teoriile lui murdare, întunecate, tot modul de gândire care strică, de fapt, mecanismul bun al chipului lui Dumnezeu care e în noi și care încearcă să-l acopere complet sau să-l distrugă, dar nu poate distruge, dar produce un fel de acoperire completă și tot timpul a chipului lui Dumnezeu din om, printr-o gândire întunecată, greșită, tot complet, în momentul acela Dumnezeu, pentru că știe că acest mod de a fi e contagios. Acest mod de a fi e contagios și mamele își învață fiicele, fiicele își învață fiii și așa e contagios. De aceea Dumnezeu a hotărât să oprească acest lumea în momentul ăla. Pentru asta. Mult mai grav decât că trăiam despre nări, că aia mai se poate salva. Bătrânețea te mai ajută, dar asta nu se mai poate salva. Adică aici se pierde și sufletul și puterea de a te mai salva vreodată în veșnicie. Și de asta Dumnezeu a oprit pământul, a înnecat cu apă atunci. Și de aceea a fost atât de aspru cu vrăjitorile, farmecele, de scântece, de ghicitorile, de toate felurile în tot Vechiul Testament și pare atât de dur încât acești oameni zicea, trebuie scos afară, în afara taberei și omorâți. Și spunea, dacă lăsați pe acești oameni să stea între voi, Dumnezeu, eu nu voi mai fi cu voi. Și vă voi lăsa să cădeți în mijlocul necazurilor și voi... Pare incredibil de dur față de chestia asta, pentru că e un pericol absolut. E ca și cum ai spune, domnule, când apare ciuma între voi, pe ăla izolați-l. Dați-l afară din comunitatea voastră. Nu că lasă, îmbrățișați-l și bufați-l. Pentru că muriți și voi. Dacă... Și de asta este așa de gravă vrăjitoria, farmecele, de scântecele, toate lucrurile astea, Și vă îndemn să aveți mare grijă și să vă feriți, pentru că urmările acestor colaborări cu diavolul nu se opresc numai la voi. Merg și neam de neam. Nu, de ce? Nu că Dumnezeu nu vă iartă, ci pentru că diavolul este perseverent și consecvent și dacă tu te-ai dăruit, el continuă să... sunt un fel de diavol demon ai neamurilor, ai familiilor care chinuiesc în continuare neam de neam. Adică nu vrea să plece din neamul ăla care i-a dat atât ajutor. Exact cum dacă te legi de Sfântul Nicolae, vine și peste tine harul Sfântului Nicolae. Dacă te legi de un om care, sau ești legat prin educație, prin tot, prin genetică, de un om care a făcut lucrurile acestea, ești mult mai predispus să faci și tu asta. Într-o familie de sinucigași, motivația sinuciderii, gândul de sinucidere, modelul de sinucidere e mult mai tentant și o să fie mult mai mulți în neamul ăla care se vor sinucide în timp decât din alt neam. Așa este și la cei care fac vrăjitorie. Sunt mult mai tentați și genetic să facă asta, să slăbiciunea lor îndeamnă să facă asta. Și modelul părinților lor îndeamnă să facă asta. Și atunci, în sensul ăsta, diavolul parcă insistă asupra urmașilor și de aceea și aceștia trec prin încercări foarte mari ca să scape de această... Pot să treacă, trebuie să treacă ca să scape de această grozăvie a legăturii cu diavolul. Este înfricoșătoare. Deci, eu am văzut cel puțin cam cât e ceasul, Laurențiu?
Mai este timp. Și 7-8
minute. A, mai este. De aceea am văzut la aceste neamuri urmări grozave și la oamenii care au făcut măcar o dată asemenea chestii și nu scapă până la sfârșitul vieții de diavol. Nu scapă. Nu scapă. Deci diavolul, după ce ai făcut odată cu el legătură, nu te mai lasă. Așa că ești al lui Dumnezeu. Ești, dar să vedem. Dă-mi puțin în mână să sară pe al meu, de fapt. Așa, dacă l-ai îngădit cu toate gardurile și... Dar dă-mi puțin să vezi că după aia te blesteam în față, dacă... Și lucrul de genul ăsta face diavolul și dacă l-a cerut pe Iov, pe noi. Iov care avea cei 10 copii și după ce aceștia făceau, îi învăța de dragoste, îi învăța să se unească toți între ei și făceau petrecere în fiecare sfârșit de săptămână la câte unul dintre ei. Și era frumos. Și el, ca nu cumva în timpul petrecerii și la discuțiilor ei, să nu fie greșit cu ceva, la fiecare sfârșit de petrecere, a doua zi, el făcea singur rugăciune și spunea, Doamne, dacă cumva copiii mei, vin într-un cuvânt, vin într-o privire, au greșit cu ceva, iartă-i, auziți cum era eu. Făcea ca un fel de liturghie în vremea lui, când putea el, la măsura lui, de jertfă adusă lui Dumnezeu. Și acest om a putut fi încercat de diavol. Da, păi ăștia noi care ne-am legat de diavol și ne-am unit cu el și l-am blestemat pe Dumnezeu în mintea noastră și ne-am lepădat de el și pe față și pe vorbă și nu știu ce. Cum să nu ne ceară diavolul? Hai de mine, păi nu se lasă el. Și atunci să aveți mare, mare grijă. Nu-i joacă cu lucrurile astea, nu-i joacă deloc. Am văzut oameni care au avut măcar o dată relații de genul ăsta, au făcut brăj, au chemat morți, au invocat, au făcut tot felul de litanii către Satan, au făcut tot felul de chestii. N-au mai scăpat toată viața. Oricât de mari creștini au fost, nu scap până la sfârșit. Adică poți să rămâi al lui Dumnezeu, dar lupta cu diavolul va rămâne pe față până la sfârșit. Nu, și cu mare putere. Mare putere. Nu așa mi s-a părut. Și am văzut-o după aia lupta asta urmând la copiii acestora. Și insistând diavolul la copiii acestora, încercându-i pe aceștia. Ca și cum ai zice, eu am câștigat omul acesta și de ce mi s-a luat mie? Că e al meu. Dă-mi. Și pentru dreptate Dumnezeu poate îngădui. Nu numai pentru dreptate, și pentru binele omului. Pentru că dacă există povârnirea asta a omului de a căuta în afară Dumnezeu un altceva, aceasta ține de slăbiciune, un fel de a fi al sufletului care se poate moșteni, al inimii, care se poate moșteni. Ca un fel de desfrânare spirituală, știți? O desfrânare spirituală în care zici, da, iubesc soțul sau soția, da, de ce să nu mai ai ceva acolo, o relație. E, așa e la nivel spiritual, când tu lași pe Dumnezeu, zici, da, de ce s-a supărat Dumnezeu, cum mă duc și la nu știu ce. Și acest fel de a fi, acest mod de a fi se moștenește ca predispoziție. Și atunci diavolul insistă pe această predispoziție, exact cum beția se moștenește ca predispoziție. când dai de necaz, îți vine să faci tot ce au făcut strămoșii, moșii tăi, toți că au băut și și-au amețit mințile. Îți vine să faci asta oricât de hotărât ai fi tu împotriva veției. Și că ai văzut pe părinții tăi uciși, morți de veția aia. Și totuși îți vine să faci. Aproape că nu te poți abține. Deci trebuie să ai o luptă zi și noapte. Ei, așa este legat de această slăbiciune de strânare spirituală pe care o are omul. Și, și Dumnezeu nu întâmplător vorbește tot în acela de o destrânare. Când poporul evreu se lasă dus pe idol și spre... Și vorbește de destrânare și spune că m-ai înșelat pe mine, eu sunt mirele tău. Și dacă ați ști câte pagini sunt... Păi noi când facem chestia asta, destrânăm spiritual. Și îl lepădăm pe Dumnezeu și ne însoțim cu tot felul de alte puteri și... De aceea să aveți grijă, uitați, deci primul care îl zice Zaharia, zice pentru aceasta, pentru că ai umblat cu terafim și cu nu știu ce, pentru aceasta, poporul acesta care a făcut, a plecat ca o turmă pe căi străine. A plecat, deci cu alte cuvinte, este un fel, se moștenește un fel de slăbiciune spirituală de a te lăsa dus după oricine, după orice modă, după orice idee, după orice prostie. Și vedeți ce ușor. Dacă acum, dacă mâine o să fie modă că trebuie să fii cu șiretul de culori diferite, trei sferturi din România am umblat cu șiretul de culori diferite. Așa e modă. Dar modele sunt la toate nivelele. Și dacă mâine e modă să fie toți socialiști sau woke, woke să fac toți. Și au început să se facă, știți? Un fel de socialist spiritual. Curentul acesta woke. Cred că știți, a apărut o carte excepțională, Religia Oc, excepțională, citiți-o. Deci, un fel de religie. Adică, un fel de socialism spiritual în care e o egalitate absolută între bărbat, femeie, dar o egalitate falsă între toate rasele și se promovează la cel mai înalt nivel. Dar, din potrivă, se lovește în rasa albă, se lovește în un Dumnezeu, un tot. Și, deci, acest neam care face asta va fi un neam sau va fi o familie care va cădea foarte ușor în toate ispitele, care va fi ispită, acolo vor cădea. Și, cred că vedeți la noi românii, că suntem de o... În anii 50 am fost comuniști, și în anii 90, când a venit capitalism, adică noi n-am avut ceva să zice, Doamne, noi suntem așa, rămânem așa, îmbrăcăm și haina asta că trebuie, dar noi avem un fel de a fi, nu prea avem. Cum bate vântul, așa suntem și noi. Dacă mâine va fi idolul, știi, eu știu, idolul inteligenței artificiale, sigur ne închinăm. Deci asta pe de-o parte, ca o turmă, și această turmă va deveni supusă, pentru că n-au păstor umană. Deci această turmă va deveni de, o turmă de sclavi, o turmă pe care o poți minți, o poți vicleni cum vrei, așa cum zicea diavolul lui Dumnezeu. A suit pe vârful muntelui și a zis, vezi împărăția mea? Ți-o dau în mână. E ca și cum ar spune, le sucesc eu mințile, am metode prin care și ți se închină ție fără să faci niciun gest, atât să-ți faci. Nimic, ți se închină direct. Deci am metode de a-i vicleni, de a-i minți, prin care ți pot face slujitori. Asta îi zice și Dumnezeu, n-au avut asta. E, cei care merg pe calea asta, merg pe calea diavolului, nu mai au păstor pe Hristos, chiar dacă ei zic că l-avem și pe Dumnezeu, nu l-au, și devin supuși lumii și tot ce vreți voi, la tot ce vreți voi. Sclav. Iar mai vreau să vă zic la judecători. Da. Atât, mă limitez la asta. Dacă aveți întrebări. Da.
Orice patimă se poate moșteni.
Toate patimile făcute, deci când vorbim de păcate, că știi cum se zice. Hoțul, nu ești hoț dacă fură date, ești hoț dacă treci din furat. Știți? E, că ai furat o dată, că mai minți câteodată, că nu știu ce, nu ești mincinosul mincinoșilor, nu ești hoțul hoților, nu ai încă patima de plină aceasta. Dacă trăiești din minciune și șmecherii, ești mincinos. Și aceasta e o patimă care se întipărește până în codul genetic. Deci când e vorba de patimă, nu e vorba de păcat care mai faci din când în când ceva câteodată, din frică, din lașitate, din nu știu ce. Și e o chestie care o faci constant, ea poate deveni patimă și a patima înseamnă că devine o boală a sufletului și care cumva împânzește și trupul și tot ce înseamnă legătura asta trupului cu sufletul, care mai ales partea genetică. Și asta se împovărează de o anumită predispoziție spre anumite păcate. De orice. Depinde ce ai făcut. Și da, se moștenește asta. Și de aceea Părintele Arsenie Boca spunea: du-te să-i vezi părinții înainte și bunicii înainte de a te căsători cu el sau ea. Pentru că chiar dacă el îi rup din soare sau ea, vor veni vremuri când partea aceea întunecată se va ridica. Și tu trebuie să fii pregătit să știi cu ce trebuie să lupți la momentul când vor veni vremurile acelea grele de încercare. Că vor veni și vremurile grele de încercare și omul cu cât înaintează greutăți și copiii, și greutăți, și creșterea lor, sau lipsa copiilor, sau orice altceva, și cu cât trece timpul, începe să se simte tot mai mult cu părinții și simte tot mai puternic partea moștenită de la părinți, că el iese la suprafață. Că iese cu mare putere. Și tot ce urai tu la tata, la mamă, vezi că tu le faci. Ajungi să le faci și le faci mai mult ca ei. Deci există această moștenire pe care trebuie să o vezi înainte de a vă căsători ca să știți ce urmează să duceți. Nu să vă iluzionați, să ziceți, a, nu va fi nimic, va fi frumos, iubire, iubire, iubire. Du-te și vezi și după aceea zici, o să pot eu duce felul ăsta dacă va deveni soțul meu așa, soția mea așa. Nu. Atunci mai bine nu mă ham. Decât să judec, decât să blestem, decât să mă ridic cu motiva lui Dumnezeu, pentru că ți-am dat luciditate și minte să știi ce va fi. Și vezi și prin moștenirea genetică cam ce va fi. Deci vă îndemn să vă uitați înainte să vă gândiți bine și să nu vă ridicați voia motiva lui Dumnezeu. Ci să îl blestemați pe Dumnezeu, să vă ridicați motiva că El va necăiva, v-a făcut El un rău. Că voi ați ales. Dar nu e o alegere. Știți, totdeauna noi îmbrăcăm alegerea asta și diavolul o îmbracă într-o stare de mister și de... Exact, cum zicea Goethe, că dragostea de multe ori este, așa zisă dragostea aia, între ghilimele, hormonală. Este ca o creangă urâtă omul, o creangă, cum rupi o creangă dintr-un uscată, prăpădită și o arunci într-o mină de sare și când o scoți de acolo, o scoți plină de cristale de sare excepționale. Dar ea, de fapt, e tot creangă aia urâtă, știți? Când o vezi cu cristale de sare, wow, strălucește nu știu câte chipuri, nu știu câte feluri. Și, de fapt, trebuie să vezi creanga care e interior acolo și să nu te lași dus de stările acelea de moment, atunci, la început, când se pare. Și da, prețuiește și asta, dar du-te și vezi moșii și strămoșii și așa și vezi dacă poți să duci asta sau măcar întreabă. Și dacă poți să duci asta, dacă acolo afli zgârcenie, dacă acolo afli necredință așa, fundamentală, din neam în neam, nepăsare, lașitate, siguranță va fi ispitit acel om de... Mai devreme sau mai târziu, va fi ispitit, să nu vă înșelați. Când va da de greu, va fi ispitit de lucrurile alea și va ieși din el lucruri care... sau din ea. Lucruri pe care voi acum ziceți, nu. Ba da. Omul cât e bine, cât e sănătos, cât e fericit, cât e tânăr, arată numai cele bune, parcă ești din el și frumos și așa. Dar cum începe să scade ca putere și vede că nu mai are putere și că nu mai are mult de trăit și că nu mai are ce să se acopere și nu are rost să mai se prefacă. Dar aproape negândit asta, iese la suprafață toată partea întunecată care este. Dacă tu n-ai luptat până atunci cu ea și n-ai știut-o și nici nu s-a apăsat de ea, are o putere fantastică. Face cu tine. De aceea unii dintre bătrânii noștri devin niște adevărați criminali față de restul familiei. Adică îi terorizează pe restul. Devin îmbufnați, răutăcioși. Bătrânii în satele noastre de altă dată, foarte puțini erau așa urâți, răutăcioși, răutăcioși, pentru că ei se luptau cu ei, în simplitatea lor, ei se luptau cu ei o viață întreagă și ar vrea să-și biruiască răul ăla. Și când la bătrânețe ieșea un calogheros, un bătrân frumos, o bătrână frumoasă. Dar la noi, la ce oameni care astăzi nu mai luptă cu ei, cum ești, e bine să mă iubească așa cum sunt, nu, așa e personalitatea mea. Și după aceea, când ajungi la bătrânețe, n-ai luptat deloc cu firea aceea. Nici nu s-a trecut prin cap să... Și asta e personalitatea mea. Personalitatea aia, cu ea merge în iad. Adică, cu felul ăla de a fi, cu urciunile alea, cu răutatea aia, cu ce n-ai luptat. Și atunci, n-ar vreau să ne înșelăm, vă duceți, vedeți, vă uitați și cam știți ce și cum. Și dacă puteți, duce. Asta e. Nu știu acum cât e ceasul, nu-i țin de... Mai încă 5 minute, încă întrebare, dacă aveți. Aici sunt întrebări? Să vedem. Ce pot face dacă știu că neamul meu, rudenile, sunt majoritatea predispuse spre a crede, cerceta zodiile, preoți, deschizători de cărți? Tu o să fii mare luptător contra. În primul rând, să te lupți cu tine însuți, să ai grijă că acest tip de căutări de desfrânare spirituală are tot felul de debușee. Nu e numai la nivelul ăla. Desfrânarea asta spirituală poate fi să tot treci de la un duhovnic la altul. Când ți se pare că ăla te cunoaște deja și nu mai are așa și nu mai... Treci la altul ca să iei ochii la ăla și să zici ăsta nu mă înțelege. Trecem la altul. Și are multe forme de desfrânare asta spirituală. Nu e numai... Sunt o serie de oameni care sunt vagabond spirituali, care umblă dintr-o parte, într-alta, exact cum fiecare, unii dintre cei care se căsătoresc, zic, a, mi-a trecut, trebuie să-mi găsesc alea sau alesul, că nu era asta. Trec la altcineva, și acolo trece după 4-5 ani. Mi-a trecut, trebuie să trec la, și de fapt, o desfrânare perpetuă, continuă, o căutare disperată, așa de sfârșit ales, care nu există. Sau alese. Și cam așa e și cu duhovnicii. A, când nu mai te prefaci, nu mai poți să te prefaci după câțiva ani, în general te cunoaște duhovnicul ăla și tu îl cunoști pe el și nu mai ai ce să te prefaci, nici el ce să se prefacă. Și lucrurile intră într-o legătură care ori te schimbă, ori încerci ceva pentru tine și pentru Dumnezeu, ori nu mai ai pentru ce. Știți că noi de multe ori facem totul numai ca să fim văzuți bine de cineva, de Duhovnicul, nu știu ce. Și ori începi lupta serioasă cu tine însuți, ori te duci la altul. Ca să începi o altă relație mistică, nu știu cum, trăire, sentimente, senzații, care de fapt sunt mincinoase. Și după aceea, în 3-4 ani, și ele se fac praf și trebuie să treci altul. E, asta este desfrânare spirituală. Și cei care, să zicem, au avut predispoziția asta spre alte lucruri, au, dacă, chiar dacă sunt în biserică, spre asta la altă. Și sau dacă nu schimbă duhovnicul, se schimbe locul, se schimbe oamenii din jurul lor, se schimbe toți, să li se pare că dacă e în alt mediu, în alt loc, va fi perfect. Nu va fi perfect. Dacă ai destul timp și în locul acela, va fi cam tot la fel. Până nu te lovești tu cu toată ființa de acele probleme și nu încerci tu să ți le asumi, să zici, eu sunt de vină și să zici, Doamne, ajută-mă să le biruiesc și nu să dau vina pe alții, până nu faci lucrurile astea luptând până la capăt, cât poți tu omenește, nu ai odihnă și tot mergi cu iluzia că mie nu mi-a dat Dumnezeu, că sunt alte situații frumoase în care alții au reușit. Nu. Nu e adevărat. O mare minciună, o mare șmecherie. Părinte, cum să pot curăți neamurile în care știm că au fost făcute vrăjitorii, dar casele unde știm că s-au făcut vrăjitorii? Casele se curăță ele, nu? Se curăță prin trăire curată, prin viață frumoasă, prin poate generații întregi de oameni care trăiesc curat, dar... neamurile, făcând tu ce trebuie să faci, cu consecvențe, cu răbdare, cum zice Dumnezeu, iar și cel care a căzut în moment bun, a rodit într-o răbdare multă. Îi vorbește insistent de răbdare, într-o răbdare, iar toate celelalte tipuri de pietre, în cu grăbire. A căzut pe pământ, pe drum, repede a venit păsările altă. A căzut pe piatră, repede, făcut repede și repede s-a uscat. A crescut repede, s-a făcut acolo, era protejată de mărăcine, dar n-a putut, adică... Deci totul e repede, repede, ăsta e un dezastru. Să crezi că vine mântuirea repede, repede, că poți tu face, gata, focus, preparatus, nu vine repede. Și Dumnezeu zice la a patra, și într-o răbdare, adică consecvența aia de rămâne pe loc. Rămâne pe loc, în chinul ăla. Ceea ce e foarte greu. Și trebuie a continua să lupți cu tine. Aia mi se pare... aceea mi se pare eroismul. Până și povestirile românilor, basmele noastre sunt toate cu plecări de departe și acolo descoperi adevărul. Cred că descoperirea pe care o vrea Dumnezeu este aici, aproape. Aici, aproape. Nu avem toți șansa să plecăm undeva departe și dintre cei care pleacă departe, 9 te pierd și 1 se întoarce. Nu chiar așa. Și unul e un fiu risipitor și sunt vreo 50 care s-au pierdut alții. Și cred că acolo, dintre cei ce rămân acasă, cum i-a zis tatăl, fiule, toate ale mele sunt ale tale, i-a zis la cel rămas acasă. Ăla trebuie să se trezească acolo și să nu facă marea greșeală, să apuce să umble pe toți coclaurii, să fugă în toate părțile crezând că scapă, pentru că se mai întorc puțin, foarte puțin. Dar ăla de acasă are șansa să rămână lângă tatăl. Și dacă totuși găsește puterea să lupte cu el însuși și cu scârba lui și cu învârtoșarea lui, mare va fi acela. Da.
Prin momente de genul ăsta a trecut și Iosif, după ce știți, el a fost pus în închisoare. Arnicu i-a promis că spunea despre el și l-a uitat cu toții doi ani. Acum a fost în demnărădare?
Sigur a trecut din așa ceva. Sigur, sigur. Și n-au pierdut nădejdea. Totuși a rămas credincios în Dumnezeu. Ceea ce mi se pare, nu știu, cred că și până atunci a mai stat el un an jumate și încă vreo 2 ani. Ce da, la tine. Da, e adevărat. Răbdarea asta mi se pare extraordinară. Să încercați să aveți răbdare. Dumnezeu prețuiește foarte mult răbdare.